varoitus. Tämä ohjelma saattaa nimittäin muuttaa sun elämän, erityisesti säännöllisesti kuunneltuna. Tämän ohjelman tarkoitus on laittaa sut ajattelemaan sun elämää, elämään sun oman näköistä elämää, olemaan piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee, uskaltamaan sanomaan ei asioille, jotka ei edistä sun unelmaa tai tee sulle muuten hyvää. Tämä ohjelma on sua varten. Mun nimi on Peppina Meronen ja tää on Dream Talk. Tänään sä pääset kuulemaan rohkaisevia ajatuksia oman näköisestä onnellisesta työelämästä. Siitä, kuinka meitä kaikkia varten on olemassa sellainen työ, josta me todella oikeasti tykätään ja joka on oikeasti meidän juttu. Mutta sen löytäminen ei aina ole todellakaan helppoa ja siksi se jää niin monilta etsimättä ja löytämättä. Mä istuin alas ura- ja bisnesmentori Milla Kallion kanssa ja me sukellettiin syvälle aiheeseen onnellinen oman näköinen työelämä. Tässä jaksossa sä kuulet siitä, miksi joskus kannattaa valita reppureissaaminen Aasiassa paperilla ja CV:ssä upelta näyttävän uran sijaan. Ja miten mahdollisuuksia todellakin on, kun niihin vaan uskaltaa tarttua. Sä saat tässä jaksossa Millalta vinkkejä oman näköisen onnellisen työelämän löytämiseen ja rohkaisua sen seuraamiseen, vaikka ympäröivät ihmiset ei aina oo sun polusta samaa mieltä. Tän jakson, kun sä oot kuunnellut, sä tiedät, että oman näköinen onnellinen työelämä on mahdollista saavuttaa, kun on valmis tekemään sen eteen töitä. Työ vie ison osan meidän elämästä ja vaikka elämässä muuten kaikki olisi oman näköistä ja kivaa, vie väärä työ energiaa ja mehut ja vaikuttaa onnellisuuteen isosti. Tää aihe on niin inspiroiva ja mielenkiintoinen. Ja mä oon fiiliksissä siitä, että sä oot nyt tässä ja pääset kuulemaan tän jakson. Eiköhän mennä asiaan. Tervetuloa Dream Talk podcastiin, Milla.
Kiitos, ihana olla täällä. Kiitos, että sain tulla.
No kiitos sulle, kun tulit tänne. Sä näytät aivan jotenkin semmoiselta niin ihanan hehkeeltä ja susta säteilee semmoista jännää, vähän niin kuin rauhan energiaa. Mistä sä luulet, että se johtuu?
Ihana kuulla. mistä se johtuu? Hmm. No mulla on aika rauhallinen ja hyvä olla. Ihana olla siis täällä. Voi olla, että se johtuu myös susta.
Niin, mutta näinhän se on, että kyllähän me vaikutetaan toinen toisiimme.
Todellakin. Tavallaan se, että mä uskon hyvin paljon tavallaan semmoiseen energiavaihtoon. Eli jos mä olisin nyt jotenkin super täällä hyppisin all over the place, niin todennäköisesti se tarttuisi suhunkin. Tai sitten, että jos mä olisin tullut tähän tilaan jotenkin, että mun päivä on ollut ihan hirveä ja niin kuin kauhea, niin kyllä se fiilis tarttuu, niin kuin hyvässä ja pahassa.
Mm. Mitä mieltä sä muuten oot, niin kun, kohta mennään vähän siihen, että kuka sä oot ja näin, mutta tästä nyt hienosti aasinsiltana siihen, että niin kun asenteen merkitykseen ja tällaiseen, että millaisena se ihminen tulee paikalle tai millainen ihminen ylipäätänsäkään on, niin miten se vaikuttaa tai mitä sä ajattelet siitä niin kun positiivisuudesta ja tämmöisestä? Mm.
Kyllähän se vaikuttaa tosi paljon, siis kaikkeen, mitä me tehdään. Ja no ehkä tänä päivänä puhutaan tosi paljon sellaisesta pakkopositiivisuudesta, ja ehkä sanalla positiivisuus on myös vähän semmoinen negatiivinen klangi, mistä mä en oikein pidä, koska positiivisuus itsessäänhän on tosi hyvä asia. Mutta se meidän asenne, miten me suhtaudutaan vaikka johonkin vastoinkäymisiä meidän elämässä, niin vaikuttaa todellakin siihen, että päästäänkö me sen vastoinkäymisen yli, osataanko me ottaa siitä opit talteen ja tavallaan jatkaa sitten ehkä vielä parempana versiona itsestämme, vai jäädäänkö me siihen jumiin ja vellomaan ja surkuttelemaan sitä, että kun jotain ikävää on tapahtunut, siis ikäviä asioitahan tapahtuu aina kaikille väkisinkin, mutta kyllä se asenne ratkaisee sen, että miten me päästään siitä eteenpäin ja pystytäänkö me sen jälkeen vielä tavallaan jopa menestymään paremmin kuin ennen sitä tapahtumaa.
Hmm. Kohta sä voisit vähän kertoa susta ja kuka sä oot, koska täällä on varmasti kuulolla porukkaa, jotka ei tiedä vielä millaista ja mitä Milla tekee ja mitä, mistä sä tuut ja kuka sä oikein oot. Mutta mun on ihan pakko kysyä, kun tossa ennen kuin me aloitettiin, niin sä kerroit hauskan tarinan liittyen tuohon positiivisuuteen ja minuun. Ja niin voisit sä kertoa siitä vielä vähän?
Voin kertoa. Mä oon seurannut sua tosi pitkään jo niiltä ajoilta, kun sä teit hyvinvointivalmennuksia ja personal trainingia muistaakseni myöskin. Silloin vuosia sitten, niin mun oli jossain kohtaa pakko lopettaa sun seuraaminen, koska sä triggeröit mussa jotain sellaista, että mua ärsytti ihan super paljon se, miten sä niin kun puhuit just positiivisuudesta ja miten kaikki on ihanaa ja mahtavaa, ja mä en jotenkin pystynyt käsittelemään sitä. Ja sitten meni ehkä sanotaan pari vuotta, kun mä olin ehkä siinä ajassa oivaltanut itsestäni jotain, ja mulla on tosiaan koulukiusattu tausta, niin se on vaikuttanut myös hyvin paljon siihen, että miten mä uskallan itse tuoda itseäni esiin tai puhua innostavasti tai näyttää sitä omaa innostusta ja tavallaan mähän olen tosi tai mielen itseni positiiviseksi ihmiseksi, mutta mun ehkä joskus piti tukahduttaa se puoli itsestäni ja sitten se, miten sä puhuit asioista ja toit niitä tavallaan todella positiivisella tavalla esiin, niin se ärsytti mua, koska mä en itse pystynyt samaan. Ja eihän mä sitä silloin tajunnut, mua vaan ärsytti tavallaan niin kuin se sun tapa olla. Mutta sitten mä en pysty tavallaan niin kuin konkreettisesti pistää sormeen johonkin yhteen juttuun, että mitä tapahtui. Mutta sitten mä muistin sut uudestaan, että ei vitsi, että Peppiina, että tavallaan niin kuin mä haluun tota, mitä tolla tyypillä on. Että mäkin haluun niin kuin pursuta energiaa ja suhtautua positiivisella tavalla asioihin ja sitten vähän niin kuin löysin sut uudestaan. Ja sitten ehkä se on just ruokkinut sitä omaa sellaista sellaista omaa niin kuin syvintä olemusta, koska niin kuin mä sanoin, niin mä mielen itteni nykyään tosi positiiviseksi ihmiseksi, mutta mä olin ehkä jonkun aikaa vähän
tukahduttanut tai tukahtanut jotain.
Niin, silleen, että niin. Mä en pystynyt tavallaan olemaan se versio itsestäni, jos näin voi sanoa.
Mun mielestä on ihan mahtava esimerkki niin kuin siitä justiin, kuinka kun meitä ärsyttää asiat, niin sitten, että miten ne voikin olla semmoisia merkkejä, jotka kertoo meille tärkeistä asioista tai kasvun paikoista tai mitä vaan. Eihän se aina niin ole tietenkään, mutta usein, tai justiin yksi esimerkki on vaikka, että jos kadehtii jotain, jostain mä itse huomaan niin kuin elämässä, niin sit mä aina pysähdyn silloin ja mietin, että miksi, että onko toi jotain, mitä mä haluaisin itselläni, mutta en salli, tai jotain muuta. Niin musta on niin ihanaa, että sä kerroit ton, ja vielä ihanampaa on se, että me istutaan nyt tässä, ja tavataan toisemme.
Kyllä.
Ja päästään juttelemaan unelmista, oman näköisestä elämästä, ja kaikesta siitä, mitä sä haluat tuoda esiin myöskin tähän maailmaan. Ja mä tiedän sen verran, että sun juttu on nimenomaan oman näköinen työelämä, joka on ihan älyttömän tärkeä asia. Koska vaikka oman näköinen elämä pitää sisällään vaikka mitä juttuja, niin se työ on kuitenkin se, mikä vie ison osan siitä elämästä. Niin, mut kerro vähän, että kuka on Milla ja mitä sä puuhailet ja mitä sä ajattelet vaikka elämästä tai mitä sä haluat sanoa tähän alkuun?
Joo. Kuka on Milla? Mä tykkään usein tituleerata itteeni onnellisuuslähettiläksi. Ei ole siis itse keksimä titteli. Joku sen on joskus mulle antanut ja se on jäänyt sitten elämään. Ja se ehkä kuvastaa sitä omaa suhtautumista yleisesti elämään, mutta sitten myös kertoo hyvin paljon siitä, että mitä mä ihan oikeasti teen päivisin ja viikonloppuisin ja iltaisin. Mulla on päivätyö, missä mä toimin käytännössä IT-alalla HR-johtajana, tai mun oikea titteli on Chief Happiness Officer, mikä myöskin kuvastaa sitä miten siellä hoidan asioita. Mutta sen lisäksi sitten teen puhujakeikkaa, yksilövalmennuksia ja yritysvalmennuksia. Ja kaikkien näiden yhdistävä tekijä on nimenomaan se onnellinen työelämä ja se, että miten me voidaan ihmisinä löytää se meidän unelmien ura ja myös sitten yrityksinä, miten me opittaisiin rakentamaan semmoisia työpaikkoja, mitkä oikeasti kukoistaa, koska ne ihmiset siellä yrityksissä voi hyvin ja pystyy motivoituneesti tekemään sitä omaa työtä. Niin toi on se, mitä minä teen ja kuka minä olen. Sen lisäksi toki olen myöskin vaimo ja ystävä ja tytär. Tavallaan vaikka nyt puhutaan paljon just siitä, ja se omakin intohimo on nimenomaan siellä työelämän puolella, mutta vaikka omille valmennettaville haluan aina korostaa sitä, että me ei voida ajatella vaan sitä työtä, koska sitten saattaa helposti käydä niin, että me ajaudutaan johonkin uraputkeen ja sitten unohtuu kaikki muu. Ja mehän ei olla pelkästään se meidän rooli siellä työpaikalla, vaan me ollaan paljon kaikkea muutakin.
Hmm. No mites tää onnellisuuslähettiläisyys tai tää onnellinen työelämä, musta se on niinku ihana sana, niin miten siitä on syntynyt sun juttu, tavallaan niinku se sun onnellinen työelämä, perustuu siihen, että sä autat muita löytämään onnellisen työelämän, niin onko sä niinku syntynyt tänne silleen, että sulla on aina ollut onnellinen työelämä ja sitten sen takia sä haluat tehdä sitä, vai onko sulla tässä tarina joku oma matka, mistä sulle on sitten syntynyt oivallus, että työelämä voi olla onnellistakin?
Jos mä olisin syntynyt suoraan siihen onnelliseen työelämään, niin mä luulen, että sit mä en ehkä pystyisi auttamaan muita, koska mä en ymmärtäisi sitä, että miltä se tuntuu, kun sä et oo siellä sun unelmien työpaikassa tai et oo onnellinen työssäsi. Elikkä oma tie tähän pisteeseen, missä mä oon nyt, niin ei todellakaan ollut mikään kauhean suoraviivainen. Mulla kesti aika kauan löytää se oma juttu, tai kauan ja kauan, just tuossa sunkin kanssa puhuttiin ennen kuin alettiin nauhoittaa tätä podcastia, että toisethan etsii sitä läpi elämänsä, että mitä mä haluan isona tehdä, mutta jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon mä tein itteni kanssa töitä ja kuinka paljon mä etin tietoa ja kouluttauduin, niin siihen nähden, kun mä peilaan, niin mä sanon, että mulla kesti aika kauan löytää se oma juttu. Että mä tuun yrittäjäperheestä. Mun vanhemmilla oli tällainen suurehko kauppapuutarha, jota mun piti lähteä sitten luotsaamaan. Opiskelinkin alaa vuoden päivät vaan todetakseni, että kukat ja kasvit ei ole mun juttu, että mä en pysty tunnetusti pitämään oikein edes orkidea hengissä, niin se ei ole ehkä kauhean hyvä lähtökohta lähteä sitten luotsaamaan semmoista isoa kauppapuutarhaa. Ja sitten tietysti piti lähteä miettimään, että no mitäs mä sitten teen, että jos musta ei nyt tule yrittäjää, niin mitä mä teen. Ja onneksi mun vanhemmat tuki ja kannusti mua, että siitä on heille tavallaan tosi kiitollinen, että he antoi mun sitten niin kuin etsiä itseään ja löytää se oma polku. Mutta siinä sitten tosiaan mä mietin, että no ihmiset kiinnostaa, että pitäisikö mun lukea psykologiaa tai niin kuin, mitä tässä nyt sitten lähtisi tekemään. Biologia oli myös kiinnostanut mua, niin sekin oli yksi vaihtoehto, mutta ei tullut biologia musta sitten. Sitten mä valitsin kaupallisen alan, koska se tuntui vähän niin kuin helpolta ratkaisulta, että no hei, että jos mä luen kaupallista alaa, niin se ei ainakaan sulje mitään pois, että se mahdollistaa sen, että mä voin sitten vähän niin kuin vielä miettiä ja pohtia ja ajautua sitten siitä eteenpäin. Sitten mä valmistuin tradenomiksi, liiketalouden tradenomiksi, mutta sitten kun mä en vieläkään tiennyt, että mitä mä tekisin, niin sitten mä jatkoin mun opintoja kauppakorkeeseen. Sitten mä olin opiskelijavaihdossa Jenkeissä ja mulla oli siellä ihan mahtava johtamisen professori, joka pisti meidät kaikki tekemään persoonallisuustestejä. Ja hänen lähestyminen ylipäänsä johtamiseen oli silleen, että jotta sä voit johtaa muita, sun täytyy pystyä johtamaan ensin itseäsi. Ja sitä kautta ehkä alkoi mulle selviämään se, että missä ne mun vahvuudet on ja missä se mun oikea osaaminen on, missä mä oon tosi hyvä. Ja siitä mä ehkä hoksasin sitten sen, että mä haluan tehdä ihmisten kanssa töitä. Ja siis kun puhutaan kaupallisesta alasta, niin henkilöstöhallinnossa ja sitä kautta sitten se HR valikoitu tavallaan omaksi jutuksi. Päädyin sitten tämmöiseen kansainväliseen isoon suuryritykseen, HR-hommiin, ja kaikki oli tavallaan ihan ok, mutta mulla oli semmoinen olo, että jotain puuttuu, että mä en ihan pääse hyödyntää sitä mun koko potentiaalia, ja hyvinvointi on ollut mulle kanssa aina tosi tärkeetä. Oon tehnyt joskus hyvinvointivalmennuksiakin, mutta se ei ollut semmoinen, mistä mä kuitenkaan olisin halunnut tehdä itselleni uraa, että se oli ehkä enemmän harrastus, mutta mä jotenkin unelmoin siitä, että oispa semmoinen työ, missä mä pääsisin yhdistämään ne mun monet intohimot, että se tavallaan HR-johtaminen, tavallaan se businesspuolen juttu, mutta sitten myös se hyvinvointikulma. Ja sitten mulle tarjoutui tilaisuus lähteä tämän suuryrityksen kautta ulkomaille töihin. Se olisi ollut tavallaan CV:n ja urakehityksen kannalta tosi hieno tilaisuus, ja kaikki läheiset oli silleen, että totta kai saatat sen paikan vastaan, että niin kuin mieti, miltä se näyttää sun CV:ssä, että sä lähdet tolleen niin kuin perustamaan tuommoista toimintoa ulkomaille, ja mä olin tosi lähellä tarttua siihen tilaisuuteen, mutta mulla oli tosi vahvasti se fiilis, että tai mun intuitio sanoi, että tämä ei ole mun juttu, tämä ei ole mun polku. Ja sitten mä heittäydyin vähän niin kuin tyhjän päälle ja lähdin klassisesti Aasiaan reissaamaan 4 kuukaudeksi etsimään itseäni. Ja siellä sitten mulle kirkastui tavallaan se, että tosiaan, että HR, ihmiset, johtaminen ja se hyvinvointi. Että mun täytyy, tää on se mun juttu, että jostain on löydyttävä työ, missä mä voin yhdistää nää. Ja sitten meni ehkä kuukausi, niin mä löysin mun nykyisen työnantajan, missä olen nykyään myös osakkaana, ja tosiaan teen siellä näitä HR-johtajan hommia, ja sitten pikkuhiljaa siihen tuli sitten rinnalle nämä mun sivutoimisen yrittäjyyden kulmat, eli just se muiden uravalmentaminen ja sitten puhujakeikat ja yritysten valmentaminen. Et mä puhun ehkä siitä usein, että mulla on tämmöinen portfolioura, eli ei mitään yhtä tiettyä asiaa, mikä olisi se mun tavallaan, tämä on minun työelämäni, vaan että mulla on useampia kokonaisuuksia, mistä sitten muodostuu se mun onnellinen työelämä.
Pitkä tarina, mutta siinä oli paljon erilaisia juttuja, mistä haluaisi tietää lisää. Mä en oikein tiedä, mistä mä heti tarttuisin, mutta tartutaan nyt tuohon intuitioon. Joo. Kun sanoit, että intuitio sanoo, että tämä ei ole sua varten. Kaikki ihmiset sun ympärillä sanoo, että hei, kai sä nyt otat tuon, toi näyttää hyvältä CV:ssä. Niin mistä sä löysit rohkeuden kuunnella sitä sun intuitiota, ja mikä sä ylipäätänsäkään luulet, että se intuitio on?
Mä oon miettinyt aina silloin tällöin. Mä koen, että mulla on ollut lapsesta asti aika vahva intuitio. Se tulee ehkä mun äidin kautta. Hän on ollut aina tosi rohkaiseva ja sellainen, puhunut hyvin paljon tämmöisistä tavallaan myös henkisen puolen asioista, jos näin voi sanoa. Niin ehkä on ollut sitten myös hereillä sen suhteen, että on uskaltanut kuunnella niitä sisäisiä viestejä ja sitä sisäistä ääntä. Se, että mistä se rohkeus tuli. Mä punnitsin siinä kohtaa sitä, että miltä mun elämä näyttää 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, jos mä valitsen tämän polun. Ja se polku, se ei näyttänyt mun polulta. Se näytti ihan hyvältä. Ja tiedätkö, siltä, että se olisi voinut olla todellakin oikea polku jollekin toiselle ihmiselle. Mutta sitten kun mulla oli niin vahvana se, että mä haluan työelämältä jotain muuta, ja mulla oli siinä ehkä myös vähän arvoristiriitaa tavallaan mun omien arvojen ja sitten sen silloisen työnantajan kanssa. Ei ole siis missään nimessä mitään pahaa sanottavaa siitä työnantajasta hän tai ja he ja kaikki siinä yrityksessä oli tosi hyvää, mutta joskus on tilanteita, että ne meidän omat arvot ja sen yrityksen arvot, ne ei vaan kohtaa. Ja silloin sitä tunnetta, eli sitä intuition tunnetta, niin pitää myös kuunnella. Ja se ehkä mun kohdalla se oli niin vaan vahva, että mä en voi mennä tuohon suuntaan, koska se suunta ei ole mulle.
Mm. Mahtava esimerkki toi polkuharjoitus. Mä itse käytän sitä myös tosi paljon niin kuin omassa elämässä ja aina sanon kaikille muillekin niin kuin valmennuksissa ja kaikkea muuta, että tämä polku, niin kuin, että kuinka konkreettista se onkaan, että kun välillä on vaikea tehdä päätöksiä, niin sitten kun sä oikeasti niin kuin mietit sen polun ja vielä ehkä jopa lähdet konkreettisesti kulkemaan sitä polkua ja että miltä tämä tuntuu ja miltä tämä näyttää ja tiedätkö, niin kuin, en mä tiedä, mun on nyt ihan pakko sanoa ääneen yksi asia, nimittäin tossa noin, kun mä kuuntelin sua, niin mulla vaan vahvistui se juttu, kun musta on ihana olla tässä sun kanssa, ja musta on ihana niin kun kuulla sun tarinaa, ja musta on ollut ihana tehdä kaikkia haastatteluita ja näin. Mut, ja tää toimisto, missä me nyt ollaan, on ihana. Siis tämähän on ihana, tää on tosi nättiä kaikkea.
Todellakin.
Joo, mut tiedätkö mitä? Tää ei oo mun polku.
Mm-hmm.
Et niin kun, siis... Musta on ihanaa sanoa tää tässä nyt, kun me puhutaan oman näköisestä työelämästä. Ja siis tämähän on ollut mun tiedossa jo, mutta nyt se niinku vaan oli magea, kun se tuli tossa oikein niinku mun silmien eteen. Että niinku, mä tuun tekemään jatkossa varmasti haastatteluja edelleen, koska nää on tosi kiehtovia. Mua kiehtoo jo ennakkoa, että mitä kaikkea mä tänään niinku saankaan oivaltaa siksi, että me puhutaan tässä ja kuulla. Mutta mä tuun mitä luultavammin olemaan ihan jossain muualla ja mulla on ehkä nämä kuulokkeet, mutta wifi-yhteys ei ehkä ole ihan niin vahva ja mä saatan olla jossain asuntoautossa ihan missä sattuu tai jotain muuta. Et kyllä tämä tämmöinen niin kun, tämmönen polku, niin tämä on ihana polku, mutta tämä on ehkä jotain muuta varten.
Joo, ja toi on tosi tärkeä tunnistaa ja kyllähän se vaatii myös sitä tietynlaista pysähtymistä sen asian äärelle, koska sitten jos me vaan... pahdetaan tukkaputkella ja tavallaan ei pysähdytä kuuntelemaan niitä meidän kehon ja mielen viestejä, niin sittenhän me saatetaan helposti just valita se väärä polku. Mutta jos me annetaan sille tilaa ja tehdään se päätös niistä omista arvoista käsin, niin mä ainakin itse uskon, että silloin me valitaan aina oikein. Että ainahan voi sitten muuttaa suuntaa ja palata tai tiedätkö, niin kun päättää tehdä jotain toisin. Mutta sillä hetkellä, jos sä kuuntelet sitä sun omaa intuition ääntä, niin kyllä se yleensä on aina oikeassa.
Mm. Ja se on jännä, kun se tulee, sehän välillä tulee silleen voimakkaasti, niin kuin mullakin tossa, niin kuin kun sä puhuit, joo. Niin se niin kuin oli silleen, että hei, tiesithän sä nyt tämän? Mä sanoin, että joo, kyllä mä tiedän tämän. Mutta sitten mulla tuli niin vahvasti se, että se pitää sanoa nyt ääneen, joo. Koska silloinhan asiat vahvistuu, kun ne sanoo ääneen.
Kyllä.
Mutta okei. Seuraavaksi mä olisinkin halunnut tietää just tosta, eli muutoksesta, kun mä uskon siihen, että me muututaan ja niin kuin maailma muuttaa meitä, kaikki kokemukset, mitä me koetaan, muuttaa meitä ja tänään mä saatan olla eri mieltä kuin mä olin eilen ja niin kuin mä saatan olla eri ihminen kuin mitä mä olin viikko sitten, koska mä koen jotain ja se muuttaa mun arvomaailmaa, eli arvotkin voi muuttua ja näin. Niin miten sä näet niin kuin työelämässä ja onnellisessa työelämässä, että miten niin kuin se menee, että onko se oikeasti niin, että sä löydät yhden onnellisen työelämän ja sit se on niinku siinä? Vai onko se semmoinen niinku jatkuva prosessi, missä se on väistämätöntä se muutos, koska sinä muutut?
Kyllä mä sanoisin, että se muutos on väistämätöntä. No ihan vaikka esimerkki omasta itsestäni, että silloin kun mä aloitin mun nykyisellä työnantajalla hommat, niin mä olin täysin tyytyväinen siihen yhteen rooliin, siihen, että mä olin se Chief Happiness Officer HR-johtaja siinä firmassa, ja se oli mun unelmien työelämä, ja se on sitä edelleen. Mutta jossain kohtaa mä rupesin huomaamaan, että mä tarvin siihen myös jotain muuta, jotta mä voin, siis ihminenhän laajentuu tavallaan koko ajan, kun ne kokemukset tavallaan kasvattaa sitä meidän niin kuin tietoisuutta ja sitä, ketä me ollaan, niin silloin se muutos, kyllähän se säteilee myös siihen työelämään. ja olisi ehkä vähän jotenkin naivia ajatella, että jos mä nyt aloitan jossain uudessa työpaikassa, niin mä oon täysin onnellinen ja tyytyväinen siinä samassa työpaikassa 10 vuoden päästä. Voi olla, että se on niin, mutta voi myös olla, että siihen työpaikkaan, työelämäänkin tarvitaan jotain pientä hienosäätöä ja muutosta sitten tulevien vuosien aikana. Mm. Ja se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että meidän pitäisi repästä itsemme jotenkin niin kuin täysin uudelle uralle. Se voi olla just jotain pientä hienosäätöä. Ehkä sä aloitat jonkun sivubisneksen, side hustlen tai jonkun, tiedätkö, mitä kautta sä pääset toteuttaa taas ittees vähän eri tavalla. Tai jotain, no jotain muuta. Mutta kyllä mä uskon siihen, että jonkun näköinen muutos on vähän niin kuin väistämätöntä. Ja silloin taas korostuu se, että meidän pitäisi tietyin väliajoin aina vähän pysähtyä itsemme äärelle ja sen äärelle, että mitä me halutaan meidän työelämältä.
Mm. Pitäisikö sun mielestä, niin kun jos miettii työntekijän näkökulmasta, niin pitäisikö itse osata pysähtyä sen ääreen? Ja sitten, jos löytyy ajatus, että haluan muutosta tai jotain pientä viilausta tai näin, niin rohkeasti lähestyä työnantajaa ja kertoa omista tuntemuksistaan?
Kyllä mä uskon noin, koska toki mä toivon ja kyllähän nykypäivänä tämmöiset modernit työnantajat myös panostaa tosi paljon henkilöstöön ja heidän kehitykseen. Ja monessa paikassa myös tarjotaan ihan urakoutsausta, mikä on ihan mahtavaa mun mielestä. Mutta niissäkin tilanteissa eihän se työnantaja voi auttaa sua, jos sä et itse tiedä, mitä sä haluat sun työelämältä ja sun uralta. Eli kyllä siinä vaaditaan sitä, että me yksilöinä myös pysähdytään ja tehdään se työ, koska kukaan muu ei voi tehdä sitä ajatustyötä meidän puolesta, vaikka se olisi kauhean kiva, mutta se ei toimi niin.
No miten sitten, sä puhuit näistä persoonallisuustesteistä, mitä tämä professori Jenkeissä oli sitten pistänyt teet tekemään, niin olisiko se esimerkiksi yksi sellainen, että jos nyt miettii, että joku kuuntelee tätä ja on silleen, että okei, mun olisi nyt aika pysähtyä kyllä. Okei, mun intuitio sanoo, että nyt let's do this, niin kun, että pysähdytään ja mietitään, että kuka mä olen, mitä mä haluan. Niin olisiko sitten esimerkiksi tämmöiset persoonallisuustestit, joku persoonallisuustesti, mitä voisi tehdä, vai olisiko jotain muuta ihan päivästä tai sen lisäksi, mitä sä suosittelisit tekemään, jos joku nyt miettii sellaista jotain ihan yksinkertaista, miten voisi pysähtyä vaikka tänään jo heti tämän jakson kuuntelemisen jälkeen.
No vaikka tänään, siis noi persoonallisuustestit on hyviä, ja siis nettihän on pullollaan erilaisia testejä, mitä voi tehdä. Yksi, mitä käytän usein, vaikka omien asiakkaiden kanssa, on tämmöinen 16 personalities, pystyy ihan Googlesta tuolla nimellä hakemaan. Mutta noissa on toki se, tai niin kuin pieni disclaimer, haluan sanoa, että niitä ei pidä tuijottaa kuin Raamattua, eli jos sä saat jonkun tuloksen, niin sitä ei missään nimessä saa katsoa silleen, että aivan, mä oon nyt tällainen ja tällaiset asiat sopii mulle ja nämä ei sovi mulle, mä oon hyvä näissä ja näissä mä oon huono. Koska ne testit on vaan osviittaa siitä, että ketä me ollaan just siinä hetkessä. Ja niin kuin me puhuttiin, niin me muututaan ja se kuka me ollaan tänään ei välttämättä päde enää, sanotaan vaikka vuoden päästä tai saatika sitten 5 vuoden päästä. Toki psykologisesti, jos katsotaan, tai psykologian kannalta, niin persoonallisuus ei ihan hirveästi muutu ajan saatossakaan, mutta se tavallaan painopiste, millä me vaikka meidän sitä persoonallisuutta tutkitaan, niin se saattaa muuttua. Mutta siis persoonallisuustestit, se on hyvä työkalu, se on helppo työkalu, mutta sitten ihan yksinkertaisimmillaan se, että istuu alas ja kirjoittaa ylös omia arvoja. Eli mikä on itselleen tärkeää omassa elämässä. Ja jos huomaa, että sinne lapulle ilmestyy vaikka perhe, harrastukset, matkustelu, niin ehkä siinä kohtaa ei kannata alkaa tavoittelee sellaista uraa, mikä vaatii vaikka tosi paljon matkustelua siis sen työn puolesta niin, että sä et ole ikinä kotona, sulla ei ole ikinä aikaa sun perheelle, sun harrastuksille. Eli vähän punnita sitä tilannetta myös nimenomaan siitä arvomaailman näkökulmasta.
Tosi mielenkiintoista. Musta tuntuu, että niin kun onnellinen työelämä on sellainen asia, joka voi tuntua jonkun mielestä samalta kuin miltä susta tuntui joskus kuunnella mun juttuja. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
Tiedän.
Et niin kuin musta tuntuu, että sä teet nyt maailmassa sitä, että joitain saattaa ottaa päähän se.
Ihan varmasti.
Koska silloin, kun sä oot itse semmoisessa tilanteessa, että sun työ on ihan oikeasti jotain semmoista, mikä vaan syö sulta eikä anna sulle mitään, ja sä et näe tietä ulos, niin mitä sä haluisit sellaisille sanoa nyt?
Mä haluaisin sanoa, että jos sun työ on oikeasti tuskaa tällä hetkellä, tai ei edes tarvitse olla tuskaa, mutta sä et ole tyytyväinen sun työhön syystä tai toisesta, niin ehkä sama vertaus kuin mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että jos sä et tee sille mitään, niin miltä se näyttää 5 vuoden päästä se tilanne, tai 10 vuoden päästä. Ja koska me ollaan siellä töissä kuitenkin tosi iso osa aika meidän hereilläoloajasta, niin ainakin itse mä suhtaudun siihen niin, että kyllä mä haluan, että mulla on kivaa silloin, kun mä oon töissä. En mä halua olla jossain sellaisessa työpaikassa, missä mä en viihdy tai missä mulla on huono olla. Ja sitten jos on semmoinen olo, että no joo, mutta niinku, et mistä mä pääsen, niinku, mitä mä voin tehdä, miten mä pääsen alkuun, niin ihan ensimmäisenä, että hakeutuu sellaisten ihmisten seuraan, jotka kannustaa, inspiroi ja vahvistaa niitä sun olemassa olevia vahvuuksia ja rohkaisee ja tiedätkö, tsemppaa sua, että hei, kyllä sä, niinku, sä pystyt tähän, että sä voit löytää sen sun unelmaduunin ja vitsit, sä oot hyvä tässä, että voisitko sä niinku ajatella, että sä kokeilisit jotain tämän tyyppistä sun uralla. Eli et ei jäädä myöskään yksin siihen tavallaan poteroon tai siihen niinku negatiivisuuden kierteeseen, koska sitten se ruokkii itse itseä. Sitten huomaa välillä myös näitä tilanteita, että jos on vaikka kaveriporukka, missä kaikki on vähän niinku samassa tilanteessa ja kaikki hakkaa päätä seinään ja tuntuu siltä, että työ on ihan kauheata ja niin kuin joka toinen on burnoutissa ja inhoa omaa työtään, niin siinäkin tilanteessa voi olla tosi vaikea nähdä sitä ulospääsyä, koska se sun oma kupla on täynnä sitä negatiivisuutta. Niin senkin takia just haluaisin rohkaista ihmisiä myös niin kuin astumaan siitä ulos ja hakea sitä inspiraatiota silloin ehkä itsensä ulkopuolelta. Ja mä itse uskon, vaikka se kuulostaa kliseiseltä, niin että jokaisella on aidosti mahdollisuus löytää se oma unelmien duunipaikka, semmoinen paikka, missä on hyvä olla. Ja se ei aina tarkoita sitä, että se pitäisi tai että se näyttäisi tavallaan todellakaan samalta kaikille, koska jollekin se unelmien duunipaikka saattaa olla sellainen paikka, missä sä voit jättää ne työt sinne työpaikalle, kun se työ on, tai työpäivä on ohi, ja sä voit keskittyä sun nimenomaan perheeseen ja omiin harrastuksiin. Sun ei tarvi yhtään murehtia niistä työasioista vapaa-ajalla. Kun sitten taas jollekin toiselle se työ voi olla enemmänkin just se juttu, että haluaakin oikein kunnolla panostaa siihen ja haluaa edetä urallaan vaikka niin kun seuraavalle levelille, mitä se ikinä tarkoittaa. Mutta tunnistaa myös sen, että se uramenestys, jos näin voi sanoa, niin se näyttää eriltä, kun me puhutaan tavallaan niin kuin eri ihmisistä.
Mä en tiedä, miksi mulla tuli mieleen se, kun mä olin lentoemäntä ennen. Ja se oli ehkä mulle semmoinen, niin kun mä oon jälkikäteen miettinyt paljon sitä, että mistä mä oon missäkin työssä tykännyt ja mistä mä en ole tykännyt, niin tavallaan se lentoemännän työ on erittäin havainnollistava niin kuin meikäläiseen, noin niin kuin jälkikäteen ajateltuna, vaikka loppujen lopuksi niin kuin silloin ei osannut ajatella sitä yhtään, että miksi musta tuntuu siltä, että mä haluan mennä eteenpäin, että vaikka mulla on unelmien työ sille, että se oli mun unelmatyö, se mistä mä unelmoin, ja hyvät edut ja vakituinen työpaikka niin kuin lentoyhtiössä ja niin kuin näin, niin oikeasti siis mun lempihetki oli se, kun kone oli tyhjä ja mä sain istua ikkunan vieressä tuijotella pilvien yli. Se oli niin kuin siis ai, että mä rakastan sitä edelleen niin paljon. Niin kuin siis aika menee lentokoneessa ihan liian nopeasti. Että kun mä istun siellä viimeksi, kun mä tulin Ranskassa, mä istuin siellä, että ei meni jo 4 tuntia, mä en kestä, kun se vaan aika vaan menee siivillä, kun katselee sinne pilvien yli. Ja mä rakastan siis olla lentokoneessa, kun mä saan olla ikkunapaikalla. Ja sitten toinen mun lempihetki oli se, kun mä sain esiintyä, eli näyttää ne exitit. Ja kun mä sain niin kun olla siellä niin kun edessä ja katsoa ihmisiä oikein niin kun silmiin, tiedätkö, silleen tuijottaa ja niin kun oikein pureutua. Ja alkuunhan silloin sai tehdä itse sen demonstraation, niin se oli parasta, mutta sitten siirryttiin tähän, että se tulee siitä screeniltä ja tavallaan sä vaan seisot siinä. Mutta siinäkin kohdassa mun piti jotain niinku kehittää ja mä niinku aina katoin kaikkia silmiin ja näin, ja sen mä halusin aina tehdä. Mutta sitten kun puhuttiin tarjoilusta ja kaikesta tämmöisestä, niin mä haluaisin mieluiten olla siellä keittiössä ja pakata ne vaan ne, että mä en halua mennä tonne ihmisten kanssa mitään tekemään. Ja sitten mähän edelleen näen painajaisia esimerkiksi kaikista tämmöisistä turva-asioista, kun siellä käydään, ei siis mitään tapahtunut, mutta kun tehdään näitä vuosittaisia koulutuksia, ne meni mulla niin kuin syvälle ne asiat, niin edelleen, vaikka siitä on jo yli 10 vuotta aikaa. Mutta tavallaan niin kuin tämmöinen, että mitä mieltä sä oot tällaisesta niin kuin analysoimisesta ja kuinka paljon niin kuin nimenomaan tämä kokeileminen ja se, että voidaanko me jokaisesta työstä tavallaan, mitä me tehdään, niin aina oppia jotain, että mistä me tykätään tai mistä me ei tykätä. Että näetkö sä tämän niin kuin semmoiseksi, että jokainen ehkä ohjaa sua eteenpäin, ja kun sä katsot taaksepäin, niin sä voit ymmärtääkin, että ei hitsi, siellähän oli kans tää juttu, mistä mä tykkäsin, niin kyllä mä tavallaan voin sen tähänkin linkittää, että edelleen.
Joo, siis ehdottomasti, mä oon itsekin uralla kokeillut vähän niin kuin kaikenlaista, ja kyllä mä oon kaikista. Mä en voi sanoa, että mulla olisi ollut joku työpaikka, missä mulla olisi ollut ihan kauheata, koska se ei todellakaan pidä paikkaansa. Mulla on ollut aina tosi hyviä työnantajia ja tosi mukavia kollegoita, ja se työkin on itsessään ollut ihan kivaa. Mutta sitten siellä on myös ollut niitä asioita, mistä ei ole tykännyt niissä työtehtävissä. Niin kyllä mä koen, että jos mä en olisi käynyt sitä polkua, testannut niitä eri asioita, niin en mä tietäisi myöskään välttämättä sitä, että mitä mä nyt niin kun haluan tehdä. Eli kyllähän me opitaan niistä kaikista kokemuksista siellä työelämässä just sitä, että mitä me halutaan meidän uralta ja mitä me ei haluta uralta. Niin kyllähän se nimenomaan kaikki se... Kaikki työpaikat, mitä meillä on ollut, niin niistä on varmasti jotain opittavaa ja jotain sellaista, mitä sä voit käyttää hyödyksi sit siinä seuraavassa, toivottavasti siinä sun unelmien työpaikassa.
Niinpä. Hei, tulee niin paljon kaikkea, mistä voisi niinku tähän aiheeseen ja kaikkeen tähän niinku kysyä, mutta mennään nyt vaikka siihen, että musta tuntuu, että tosi moni, ainakin niinku oman kokemuksen mukaan, kun juttelee ihmisten kanssa, niin on kiinni esimerkiksi siinä, että työkaverit on kivoja, mutta mä vihaan mun työtä ja työnantajaa ja kaikkea sitä esimerkiksi. Siinä ei ole niin kuin hyviä asioita, mutta mä en uskalla irrottaa, koska ne kaverit on kuitenkin niin kuin tosi kivoja ja iso osa sitä. Niin mitä mieltä sä oot tämmöisestä tilanteesta? Että...
Noi on itse asiassa aika vaikeita tilanteita, varsinkin silloin, jos sä oot ihmisenä tosi turvallisuuden hakunen. Elikkä silloinhan sä helposti myös... En mä tiedä, voiko käyttää takertoa vähän niin kuin turhan vahva sana, mutta sä oot ehkä kiinni. Sä tavallaan niin kuin jäät kiinni niihin sun työkavereihin, etkä sen takia uskalla tavoitella jotain sellaista työtä tai paikkaa, missä sä voisit saada kaiken. Koska taas kerran mä uskon vahvasti siihen, että me pystytään löytämään kyllä jokainen sellainen työpaikka, missä meillä on hyvä olla kaikilla mahdollisilla mittapuilla. Et toki... Jokaisessa työssä on myös välillä niitä tavallaan ei niin kivoja asioita. Siis mä en halua luoda sellaista illuusiota, että on olemassa joku maaginen unelma duuni, missä sun ei ikinä tarvitse tehdä mitään ärsyttävää tai niin kuin tylsää, koska se nyt ei todellakaan pidä paikkaansa. Mutta siitä huolimatta mä haluaisin, että ihmiset rohkaistuisivat tavoittelemaan sellaista tilannetta, että he vois saada sen koko paketin. Ei pelkästään niitä kivoja työkavereita, vaan ihan myöskin niin kuin kivan työn ja kivan työnantajan. Mutta ymmärrän ton, että se voi olla vaikea irrottautua, jos sulla on tosi läheiset suhteet niihin sun kollegoihin. Mutta sitten taas toisinpäin kääntäen, jos ne on tosi läheisiä ne ihmiset, niin eihän ne katoa mihinkään sun elämästä. Kyllähän sä voit heitä tavata ja nähdä myös, vaikka te olisitte eri työpaikassa.
Hmm. Toi on mun mielestä tosi hyvin sanottu, ja jotenkin se, että jos miettii ite niin kuin tätä asiaa, niin musta tuntuu, että on helpompi siirtyä eteenpäin elämässä, nyt jos puhutaan vaikka työelämästä ja siitä, kun irtisanoutuu tai menee kohti seuraavaa. Mutta tämä liittyy nyt tietysti ihan kaikkeen ihmissuhteisiin, mihin vaan, mutta puhutaan nyt työelämästä, niin helpompi silloin, kun kaikki on ihan paskaa, anteeksi. Mutta kun kaikki on niin kuin tosi huonosti, mikään ei toimi, niin, kuin, niin silloin on niin kuin helpompi tehdä se päätös. Mm. Mutta sitten mitä enemmän siellä on niitä elementtejä, jotka on ihan ok tai jopa hyvin, niin sitten on vaikeampi irrottaa, vaikka todellisuudessa se sun oman näköinen polku kutsuu sua intuitiivisestikin, ja sä tiedät, että sua varten olisi olemassa jotain parempaa, mutta kun nämä edut, no mulla ei koskaan ollut sitä, mutta sitten ne ympärillä olevilla ihmisillä osalla, että sä menetät noi edut, tai sulla on vakituinen työpaikka, vakituinen toimeentulo, tai niin jotain tämmöisiä asioita, Joo. tai sitten just vaikka noi työkaverit, niin onko sulla tohon jotain, mitä sä haluat sanoa?
No siis paljonhan puhutaan kultaisesta häkistä. Mä en tiedä, onko se suomen kielessä niin vakiintunut termi, mutta golden cage englanniksi. Ja kuvastaa nimenomaan tota tilannetta, että sä oot saavuttanut jonkun tietyn tilan statuksen, ehkä kuukausitulot siellä sun nykyisessä yrityksessä, ja sä et voi sen takia hypätä sieltä pois, koska sitten sä menetät ne. Mutta ehkä tossakin taas kerran toimii se, että no, ootko sä tyytyväinen siihen sun elämään sitten, jos sä jatkat samalla tavalla. Tavallaan, niin kun, jos sä oot samassa pisteessä seuraavan 5 vuoden päästä, niin miltä susta tuntuu? Toi metafora tai työkalu tai miksi sitä nyt haluaa kuvaillakaan, niin mun mielestä toimii aika hyvin tossakin.
No entäs sitten tämmönen, niin kun, mikä mä kans koen, että on aika haaste, on se, että ei uskalla olla aloittelija uudessa. Tiedäksä sille, että pitääkö sun mielestä osata aloittaakseen? Pitääkö olla valmis?
Hyvä kysymys, ja ei todellakaan. Mä en olisi ainakaan tässä, jos mä olisin aloittanut vasta sit, kun mä oon valmis. Elikkä työelämässä, erityisesti jos puhutaan asiantuntijatehtävistä, niin tosi iso osa siitä, kuinka pitkälle me päästään, on kiinni siitä meidän mentaalitilasta tai just siitä asenteesta ja uskomuksista meitä niin kuin itseään kohtaan. Et jos me ajatellaan itsestämme niin, että en mä ole valmis, en mä osaa, joku muu on parempi kuin mä, en mä voi hakea tuota tehtävää, koska mä en täytä näitä kaikkia työpaikan vaatimuskohtia, niin silloin me vähän niin kuin itse jo sabotoidaan sitä, että no ei me nyt sit voidakaan niin kuin saavuttaa niitä asioita, jos me ei edes niin kuin pistetään itteemme sinne, tiedätkö, niin kuin, miten se sanotaan, niin kuin, ei aseteta itteemme myöskään niin kuin alttiiksi sille, että se asia voi tapahtua, että me voidaan saavuttaa se, versus sitten on joku toinen ihminen, joka ajattelee, että no hitto, että no en mä kyllä tota vielä ihan täysin osaa, mutta mä oon todellakin valmis opettelemaan. Et mä oon tosi kiinnostunut tästä, mä oon supermotivoitunut. Ei se haittaa, jos mä en nyt ihan kaikkea vielä handlaa. Et kyllä mä opin sitten tekemällä. Niin kumpi näistä tyypeistä todennäköisesti menestyy paremmin, niin ei ole kauhean vaikea arvata.
Mahtava esimerkki. Musta on myös hienoa se, niin kun, että kuinka, vaikka sulla olisi työ, mistä sä et niin tykkää, niin tavallaan, että kuinka moni, mitä mä oon kuullut semmoisia tarinoita, että on sitten siinä niinku sivussa opiskellut jotain uutta tai oppinut jotain uutta, jotta on mahdollisuus avata uusia ovia, niin et kun, jos mietitään, että haluan avata uuden oven työelämässä, niin ei se aina niin kuin ole mahdollistakaan, että irrotan tästä ja sitten lähden etsimään, että jään tyhjän päälle, vaikka joskus se on niin kuin varmasti ainut oikea ratkaisukin. Niin tämmöinen niin kuin uuden oppiminen työn ohella, mitä mieltä sä oot siitä?
Se varmaan riippuu tosi paljon ihmisestä. Toisille sopii tosi hyvin se, että meillä on se päivätyö ja sitten sen ohessa myös vaikka opiskellaan itsellemme uusi ammatti. Tiedän tällaisia ihmisiä, mutta sitten toisille se voi olla tosi kuormittavaa. Niin sitten ehkä just täytyy punnita sitä, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on siinä hetkessä, että voidaanko me vaikka ottaa opintovapaata ja sitten kouluttautua uudestaan. Tai voisiko työnantajalle sopia, että jos tekisi vaikka lyhennettyä viikkoa ja sitten sitä kautta opiskelisi jotain uutta. Että lähtisi ehkä enemmän lähestymään tuota asiaa niistä omista voimavaroista ja että mikä on mulle mahdollista, eikä pelkästään tuijottaisi, että no joo, että se naapurin Sanna kyllä nyt se opiskelee ainakin niin kuin täysin kokopäiväisen työn ohessa, että kyllä munkin täytyy pystyä samaa, kun se ei välttämättä aina ihan mene niin. Niin. Miten vastaisinko mä sun kysymykseen?
Joo, tosi, tietysti. Ei kun ne on vaan sellaisia niin kuin avoimia, että mitä sulle tulee mieleen siitä aiheesta. Tällaisesta niin kuin uuden oppimisesta ja jotenkin siitä. Musta tuntuu, että me ollaan niin jumissa usein siinä, että me ollaan niin kuin opittu jotain, me ollaan ajauduttu johonkin alalle esimerkiksi, koska me ollaan oltu hyviä jossain tai me ollaan ajauduttu olemaan hyviä jossain. Ja sitten meidän sydän ja koko sielu niin kuin oikeasti niin kuin kuiskii ja huutaa melkein, että me haluttaisiin tehdä jotain muuta, mutta koska me ei vielä osata ja koska me ollaan ihan aloittelijoita ja koska niin kuin se on vielä ihan eri kuin se työ, niin ei se työnantaja ei sitä kiinnosta niin kuin yhtään sulle opettaa niin kuin jotain vitsin pipon kutomista, jos se on sun niinku unelmas tehdä semmoinen niinku uskomaton joku verkkokauppa, mikä myy maailmanlaajuisesti jotain uskomattomia pipoja, niin tavallaan sitten se, että me uskallettaisiin enemmän priorisoida aikaa siihen unelmalle, vaikka se on ihan jotain muuta kuin se nykyinen työ.
Tuosta päästään ehkä tietyllä tavalla kans takaisin niihin arvoihin, että kuinka korkealle sä arvotat sitä sun unelmaa. Mä luin tänään tosi häiritsevän jutun itse asiassa LinkedInistä. Mun yksi verkoston jäsen kirjoitti sinne, että 98% ihmisistä jättää toteuttamatta omat unelmansa. Ja tää kuulostaa mun korvaan ihan siis käsittämättömältä, että miten toi on ylipäänsä edes mahdollista. Mutta se fakta on sitten tosi tai ei, mutta joka tapauksessa, jos se sun uraunelma on sulle oikeasti tärkeä ja sä arvotat sitä korkealle, niin kyllä mä silloin toivon, että sä ihmisenä myös tekisit asioita sen eteen, että se sun unelma oikeasti toteutuisi, ettei se jäisi vaan sinne, no olis tosi kiva, jos tämä joskus toteutuisi, vaan oikeasti alkaisi konkreettisesti edistää sitä jotenkin. Ja just kun puhuttiin tuosta oppimisesta ja tuosta kulmasta, niin oppimistakin on tosi monenlaista. Et sähän voit aloittaa vaikka kuuntelemalla jotain podcasteja tai äänikirjoja siitä aiheesta, mikä sua inspiroi ja kiinnostaa. Ja sitten jos se tuntuu hyvältä, niin sitten vaikka ilmoittautuu jollekin verkkokurssille tai avoimeen yliopistoon tai mitä näitä kaikki on. Siis mahdollisuuksiahan on niinku miljoonia käytännössä, mutta et löytäisi sen oman tavan, jolla sä voit edistää sitä sun unelmaa, jos se on oikeasti semmoinen, mitä sä haluat.
Jep, todellakin. Ja mun mielestä toi on niin, niin mahtavaa, että toit esiin ton niin prosentuaalisen luvun siitä.
Mä en ole ihan varma, onko se fakta, mutta näin mä luin tänään ja mä olin silleen, että herra jumala, voisi se olla totta.
Mutta joka tapauksessa suuri osa ihmisistä. Ja kun puhuit siitä, että olisi hyvä ajatella eteenpäin, että okei, jos mä jatkan näin, niin miltä mun elämä näyttää parin vuoden päästä, 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, niin mä aina mietin sitä, että elämän lopussa, kun sehän kuitenkin tulee meille kaikille, sitä ei, niin kuin vaan, sitä ei vaan voi väistää, me kaikki kuollaan. Niin sit kun on elämän lopussa, niin mietinkö mä silleen, että olisinpa mä vielä vähän pidempään ollut siinä työpaikassa, mikä tuntui ihan paskalta. Niinpä. Joka päivä.
Niinpä.
Et sen takia niinku, mä käytän tosi paljon niinku sitä, että mä mietin, niinku, että elämän lopussa, mitä mä mietin tästä asiasta. Yksi sellainen asia, mitä mä uskon, että elämän lopussa me kadutaan ihan liikaa, on se, että mietin, mitä muut ajattelee. Joo. Miten sä näet tässä työelämä-asiassa sen, että onnellinen työ, kun se voi just oikeasti olla ihan jotain muuta kuin mitä sulta odotetaan, tai niin kuin tiedätkö, mitä yleisesti ajatellaan, niin mitä ajatuksia tämä sulle herättää?
No aika paljonkin erilaisia ajatuksia. Ehkä just tohon peilaten, että kun me kuitenkin kuollaan kaikki joskus, mikä on niin kuin karu fakta, mutta totta, niin mä en ainakaan haluaisi siinä kuolivuoteella tai sitten kun loppu hämättää, niin ajatella sitä, että vitsit, mä en toteuttanut, mä en vaikka lähtenyt opiskelemaan sitä yhtä asiaa, mikä mua olisi kiinnostanut ihan super paljon, koska joku joskus sanoi mulle, että toi on ihan niin kuin surkea ala, että miksi sä edes tuommoista mietit. Eli tavallaan meidän ei pitäisi liikaa antaa painoarvoa sille, että mitä muut meistä ajattelee, koska ihmisillä on aina joku mielipide. Joku on aina sitä mieltä, että sun uravalinta on outo tai tylsä tai tuhoon tuomittu tai mitä ikinä. Siis ihmisillä on mielipiteitä. Niin mitä järkeä on kuunnella sitä, että mitä ne muut sanoo? Toki on ehkä niin kuin hyvä ottaa vastaan muiden neuvoja, jos ne tulee hyvällä tavallaan niin kuin hyvillä tarkoitusperillä, mutta mun yksi mentori on kerran sanonut mulle niin, että hän ei kuuntele yhtäkään neuvoa sellaiselta ihmiseltä, joka ei ole jo saavuttanut niitä asioita, mitä hän haluaa saavuttaa. Elikkä ei kuunneltaisi liikaa muita ihmisiä, koska ne muut ihmiset ei voi tietää sitä, että mitä sun sisällä tapahtuu ja mitä se sun sisäinen ääni ja intuitio sanoo. Niin jos me vähän niin kuin, tai me sysätään se päätösvalta silloin niille muille ihmisille, jos me annetaan muiden vaikuttaa ja vähän niin kuin tehdä niitä päätöksiä meidän puolesta. Ja tavallaan hyvänä esimerkkinä esimerkiksi just se, että kun mullakin on se koulukiusattu tausta, niin tosi pitkään mä rajoitin itteeni sen takia, kun mä pelkäsin tosi paljon sitä, että mitä muut sanoo musta. Mitä jos joku nauraa tai mitä jos joku ajattelee, että no mitä se Milla nyt tollastakin se nyt on keksinyt, että eikö toi nyt vähän noloa. Tosi pitkään, siis vuosia mä jätin tekemättä asioita, koska ne kokemukset jostain teiniajoilta, ne oli niin vahvoja vielä siellä tavallaan niin kuin mun sisällä. Mä en edes välttämättä niin kuin tajunnut, että mistä ne johtuu, että miksi mä tein niin, miksi mä toimin niin ja rajoitin itteeni. Mut sit jossain vaiheessa mä kyllästyin tavallaan siihen, että joku muu sanelee sen, että mitä mä voin tai en voi saavuttaa tai tehdä. Niin kyllä mä haluan ainakin itse olla oman elämäni ja urani ohjaksissa, eikä niin, että joku muu vähän niin kuin puppet show, tiedätkö tämmönen, mikä tää on siis tämmönen.
Niin siis, että on langat.
Niin, joku muu.
Heiluttelee sua.
Niin, joku muu ohjailee mua, enkä mä itse, niin ei kiitos.
Mun mielestä toi on niin kuin mahtava esimerkki vanhempien kannustavuudesta sun kohdalla, kun oli odotusarvot, että sä jatkat heidän sitä yritystä, mutta sä et halunnutkaan. Niin mä uskon, että monilla on just nimenomaan myöskin, ei pelkästään, että mitä muiden mielipiteet on, vaan on myöskin sieltä niin kuin vanhempien puolelta odotusarvot, että mitä pitää opiskella, että sä oot hyvä ihminen, mihin työpaikkaan pitää mennä ja tämmöisiä asioita. Niin kohtaat sä tällaista ja mitä mieltä sä oot siitä?
Joo, kohtaan ja ehkä en niin paljon enää vaikka niinku omissa valmennettavissani, että he yleensä jo tietää suhteellisen tarkasti, että mitä he haluaisi, tai ainakin osan siitä, että mitä he haluaisi lähteä toteuttamaan, mutta ehkä toi vanhempien ja yhteiskunnan ja koulumaailman odotukset on niitä, mitkä usein ihmisiä rajoittaa. Tai voi olla ihan lähipiirinkin. Itse asiassa nyt tuli mieleen yhden valmennettavan kanssa, tästä on jo pari vuotta aikaa, mutta hänen kanssa keskusteltiin siitä, että miten hänen vanhemmat ja muu perhe vähän niin kuin tahtomattaan sapotoi sitä hänen juttuaan, sitä mitä hän halusi tehdä. Hän halusi siis lähteä yrittäjänä testaamaan siipiään. Ja vanhemmat, totta kai, koska he halusivat hyvää heidän tyttärelleen, niin he vähän niin kuin toppuuttelivat, että älä nyt, niin kuin, että ei ole hyvä idea tai niin kuin, älä nyt kokeile tollasta. Mutta koska he katto tietysti sitten omaa tytärtään sen linssin läpi, että he pelkää sitä, että tytär epäonnistuu tai ei menesty tai ei päädy sinne, minne haluaisi, niin he tahtomattaan just sabotoi sitä hänen tekemistään menestystä. Et joskus me ollaan myös liian suojelevaisia omille läheisillemme, että sitä kautta sitten vähän niin kuin estetään toista päätymästä sinne omalle polulleen.
Mm. Ja se voi olla tosi vaikeaa, just jos on kyse omista vanhemmista esimerkiksi,
kyllä,
niin mennä silti eri suuntaan, mitä he sulta haluavat niin kuin ihan rakkaudella, mutta kuitenkin kun se olisi ehkä sun parhaaksi mennä ihan omaan suuntaan, ja se olisi, kyllä, myös loppujen lopuksi heidänkin parhaaksi, koska sä olisit silloin onnellisempi.
Kyllä, kyllä. Ja siitä on tosi tosi kiitollinen omille vanhemmille, että he rohkasi ja tuki ja kannusti. Ja kyllä mä muistan, että mä jännitin sitä, kun mä sit kerroin meidän iskälle, että hei, tämä ei ole mun juttu, että en mä halukkaan tätä. Ja sitten hän ja muu perhe otti asian niin kuin todella hyvin ja silleen, että hei, ei se mitään. Myydään tämä ja sä voit sitten miettiä, että mitä sä haluat tehdä.
Mä uskon, että meillä on usein elämässä muihinkin asioihin liittyen, mutta nyt vaikka tällaiseen, että kun me luullaan ja oletetaan tietävämme, mitä toiset ajattelee ja miten ne suhtautuu, niin kun me uskaltaisikin avata meidän sydän ja kertoa todella, miltä meistä tuntuu, niin kuin tässäkin tilanteessa, miltä susta tuntuu, että tämä ei ole mun juttu yhtään. Ja vaikka se on jännittävää, pelottamaa, niin usein kuitenkin se reaktio, mikä me saadaan, onkin positiivisempi kuin me oltaisiin ikinä osattu kuvitella. Mutta jos me ei koskaan sanota sitä ääneen, niin me ei koskaan saada tietää sitä. Ja me päädytään elämään elämää, joka ei oikeasti ollut meidän oman näköinen. Mutta mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka ehkä rohkaistuu tekemään sen ja reaktio onkin ihan jotain muuta? Niin mitä, kannattaako silti lähteä omalle polulleen sun mielestä?
Kannattaa, jos se on aidosti sitä, mitä haluaa itse tehdä. Et toki on hyvä kuunnella nimenomaan sellaisten ihmisten neuvoja, jotka tarkoittaa sulle hyvää, mutta sitten myös muistaa sen, että he katsoo sitä asiaa tietystä perspektiivistä. Ja sitten asettaa se kommentti siihen kuuluvaan tavallaan niin kuin lokeroon. Ja taas se tosiaan, mitä mun oma mentori on mulle sanonut, että hän ei ota neuvoja keneltäkään, joka ei ole jo saavuttanut sitä, mitä hän haluaa saavuttaa. Niin ehkä ajatusta myös siihen tavallaan omaan urapolun löytämiseen, että ottaa neuvoja vain niiltä ihmisiltä, jotka on tehnyt jo sen, mitä sä haluat.
Vitsi, tässä olisi, niin kuin me voitaisiin tehdä monen tunnin jakso, mä yritän tässä koko ajan miettiä, että miten paljon onkaan vielä kaikkea, mitä mä haluaisin kysyä, mutta mennään nyt siihen aiheeseen, kun sä oot jo vähän sivuuttanut muutaman kerran sanaa burnout. Sitten on tällainen work-life balance ja kaikki tällainen, niin kuin, että miten sen kuuluu mennä. Että kuuluuko meillä olla niin kuin työssä niin kuin jutut ja sitten niin kuin ihan totaalinen vapaa-aika vai kuuluuko sen työn kulkea meidän mukana vai onko tämä niin kuin ihan niin kuin miten niin kuin yksilöllistä ja arvoihin perustuvaa ja ylipäätänsäkin menestys. Eli nämä kolme asiaa, menestyminen, onko se rahaa, mitä se on, ura, kaikki tällainen, tittelit, kaikki tämmöinen näin, autot ja veneet ja kaikki tällaisia, mitä nyt on. Ja sitten tämä work-life balance ja tota, niin kuin nämä asiat, niin burnoutit, niin mitä mieltä sä oot noista sanoista?
Vahvoja sanoja. Mä ehkä tavallaan niin kuin rajaisin ton burnoutin, voidaan käsitellä se tavallaan niin kuin erillisenä, mutta menestys, work-life balance, niin taas kerran mä valitettavasti palaan siihen, että se, ne tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Että yksi ihminen sanoi mulle hauskasti tuossa, tota, olikohan viime viikolla, että hänen mielestään mä oon tosi menestynyt, mutta hän ei todellakaan haluaisi niin kuin tollaista työelämää ja uraa, mikä mulla on. Että hänelle, jos hän joutuisi, ja hän käytti sanaa joutuisi tuohon tilanteeseen, niin hän ei todellakaan olisi menestynyt. Että se olisi jotain ihan muuta. Et, menestys on sanana ehkä myös vähän semmoinen, mikä välillä aiheuttaa ihmisissä silleen, niin kuin, tiedä, puistatusta ja silleen, että miksi kaikkien nyt pitää, pitääkö kaikkien menestyä. Mutta kysymyksessä onkin enemmän just se, että mitä se menestys tarkoittaa just sulle. Ja siinä kuvaan tulee sitten se work-life balanssi esimerkiksi, että jollekin toimii sellainen, että sä oot vähän niin kuin töissä. No toivottavasti et nyt 24/7, mutta et sä käytännössä elät sun elämää niin, että se työ kulkee siinä vähän niin kuin koko ajan mukana. Ja tota, toteutat ehkä sitä kautta itseäsi, mutta sitten taas toiselle se työelämä on enemmänkin sitä, että sä haluut, että sulla on se 9-5 aikataulu, minkä jälkeen sun ei tarvii sitä asiaa miettiä, sä pistät sen tavallaan niin kuin kirjoihin ja kansiin ja katsellaan huomenna tai maanantaina uudestaan. Ja kun me puhutaan work-life balanssista ja semmoisesta tasapainoisesta työelämästä, niin täytyy muistaa se, että ihmisten resilienssi on myös aina tosi erilainen. Ja eri töissä me tarvitaan erityyppistä resilienssiä ja sitä kautta sitä vapaa-ajan ja työn tavallaan niin kuin tasapainoa. Eli se lähtee aina sieltä niin kuin meistä itsestämme, että meidän pitäisi tunnistaa itsessämme se, että taas palaan joka kerta näihin arvoihin, mutta että mitä me itse arvostetaan ja minkälaista työelämää me itsellemme halutaan ja mitä me halutaan, että mitä kaikkea muuta me halutaan, että siihen elämään kuuluu. Että onko se sitä työtä paljon ja se on tavallaan se, mikä tuo siihen sitä sisältöä ja merkityksellisyyttä, vai onko siellä muita osa-alueita, niin kuin vaikka sitten ne omat harrastukset tai perheystävät, matkustelu, mitä ikinä.
Sitä ehkä helposti hairahtuu nykypäivänä. Just musta oli hieno, kun sä sanoit ton menestyssanan ja just sen, että mitä se kenellekin tarkoittaa. Et me ärsynnytään hyvin paljon sanoista miettimällä, että hei, ne sanatkin tarkoittaa ihan eri asioita meille kaikille. Et menestyssanana, niin sehän on just sitä oman näköistä menestymistä. Mä muistan aina sen, kun me asuttiin vaikka semmosessa ihanassa hirsihuvilassa, ja sitten me myytiin se ja muutettiin pieneen mökkiin merenrannalle, missä oli tota, kaivosta haettiin vesi, ja ei niinku nähnyt kunnolla, kun ei ollut kunnon sähköä, että kynttilän valossa, ja sitten niinku, kuinka monien mielestä me yhtäkkiä tulikin kysymyksiä, että meneekö teillä noin huonosti, joo, kun me koettiin olevamme menestyneempiä, joo, kuin pitkään aikaan, että tavallaan niinku se, että mitä se kenellekin tarkoittaa, että me usein niinku ajatellaan se ehkä vähän liian ulkoisista asioista, niin kuin perustuen.
Joo, ja lähdetään ehkä helposti myös tavoittelemaan jotain sellaista, mikä ei tuo sitä menestystä ja hyvää oloa meille itsellemme, mikä on tosi sääli.
Jep, joo. Tosi, tosi kiinnostavaa ja mun mielestä tämä on semmoinen asia, mistä pitäisi puhua enemmän, koska varsinkin nyt, kun on tämä sosiaalinen media ja me niin kuin meidän silmät näkee ja meidän korvat kuulee niin paljon kaikenlaista ja me nähdään myös paljon sellaista, mistä me nähdään vain pieni osa ja me nähdään sellaista ulkosta myöskin paljon ihmisten elämästä, mitä ihmiset omistaa, miltä niiden elämä näyttää näin niin kuin virtuaalisesti, niin me hairahdutaan usein ajattelemaan, että minäkin haluan tuollaisen elämän tai tuo on menestynyttä elämää, niin miten sun mielestä kaikista parhaalla tavalla, sä puhut paljon arvoista, mä veikkaan, että sä vastaat taas arvot, mikä on musta ihanaa, niin kuin että niin toki voit vastata jotain muutakin, mutta jos olet vastaamassa, että arvot kertoo sen, että mitä se on, niin miten sä niin kuin, miten joku, joka ei niin kuin ihan oikeasti tiedä yhtään, mitkä on omat arvot ja näin, niin voisi löytää ne omat arvot?
Jos on ihan hukassa sen kanssa, niin kyllä mä silloin kehottaisin, että hakeutuu jonkun sellaisen ihmisen luokse, joka pystyy auttamaan. On se sitten life coach tai uramentori tai kuka tahansa, mutta jos on tilanne oikeasti se, että sä oot aivan hukassa, sä et tiedä yhtään, mistä lähtee liikkeelle. Et se ei tavallaan auta, että sulla on se paperi ja sä koetat siihen kirjata niitä arvoja ylös. Niin hanki mentori. Se on ehkä se mun vastaus tuossa kohtaa. Et mulla on itsellä ollut mentori käytännössä melkein koko ajan vuodesta 2015 alkaen. Ja sillä on ollut tosi iso merkitys sille omalle, ei pelkästään urakehitykselle, mutta myös ihan sille, että minkälainen ihminen mä oon tänään ja miten mä pystyn tavallaan rohkeasti seisoo sen oman osaamisen ja vahvuuksen takana.
Kuulostaa ihan mahtavalta. Nyt mä tiedän, että moni miettii, että mistä mä saan mentorin. Niin mistä semmoisen saa?
No mentoreitähän on tosi paljon erilaisia niitä löytyy myös eri paikoista, mutta tiedän, että miksi näitä kutsutaan, siis järjestöt siis esimerkiksi, tai liitot, jos kuuluu vaikka johonkin liittoon, niin liittojen kautta saattaa löytyä mentori. Sitten voi ihan vaikka lähestyä jotain sellaista ihmistä, ketä on vaikka seurannut pitkään ja näyttää siltä, että vitsi, niin kuin, että mä haluan tehdä tota, mitä toi tekee, että niin kuin, voisikohan se coachata mua ja mentoroida, niin voi ihan kysyä. Voi olla, että henkilöllä ei ole välttämättä resursseja lähteä coachaamaan, mutta sitten uramentoreita löytyy ihan Instagramista googlettamalla itse teen uramentorointia ja tosiaan Google varmaan toimii, mutta toki sitten liitot on semmoinen, mistä käsittääkseni saa ihan ilmasta myöskin uraneuvontaa, mutta sitten just, että mikä kellekin toimii. Ja mentoroinnissa tärkeintä on se, että se ihminen on sellainen, kehen sä luotat, ja kenestä sulle tulee semmoinen fiilis, että toi on se tyyppi, että mä haluan, että toi coachaa ja niin kun neuvoo mua. Et siihen syntyy semmoinen luottamussuhde.
Mm. Okei. No vielä mä haluan kysyä semmoisesta asiasta kuin sana, joka on hyvin lyhyt, mutta merkityksellinen, ja se on ei. Ja musta tuntuu, että jotenkin aika usein se on kovin vaikea sana. Ja työelämän, onnellisen työelämän kannalta mä uskon, että se on merkityksellinen sana. Mitä sä ajattelet sanasta ei ja sen käyttämisestä?
No ehkä tässä kohtaa nimenomaan tulee se burnouti taas kuvioihin. Mä en ole itse kokenut varsinaista burnoutia koskaan, on siitä tosi kiitollinen, mutta oon nähnyt läheltä sellaisia tilanteita ja tietysti kun työskentelee henkilöstöhallinnossa, niin näkee kaikenlaista. Se ein sanominen, musta se on sellainen, mitä pitäisi opettaa koulussa. Koska kun me sanotaan ei, me vähän niin kuin piirretään rajat sille, että mitä meille saa sanoa tai miten meitä voi käskyttää tai minkälaisia tehtäviä meille voi kaataa. Ja mä puhun nyt tosi tavallaan niin kuin negatiivisella tavalla tästä, mutta tarkoitan tai haen sitä, että se, että me pystytään sanoa jollekin asioille ei, niin se tarkoittaa myös sitä, että me sanotaan kyllä jollekin sellaiselle asialle, mitä me halutaan ja tarvitaan siihen meidän työelämään. On se sitten vaikka, että meille tarjotaan sitä työpaikkaa, mikä kuulostaa paperilla hyvältä, mutta se ei ole se, mitä me halutaan aidosti tehdä. Uskalletaanko me, pystytäänkö me, osataanko me sanoa sille ei, jotta me voidaan sanoa kyllä sille jollekin toiselle polulle. Tai sitten, jos töissä näyttää siltä, että meidän pöytä alkaa täyttyä tehtävistä ja me ei pystytä sitä handlaamaan, niin osataanko me avata suu ja sanoa ei. Ja toki tämä ei ole aina niin mustavalkoista. Ja burnout on myös systeeminen ongelma. Tarkoitan tällä siis sitä, että se ei myöskään aina auta, että me yksilönä tavallaan koutsataan itse itseämme sanomaan ei. Jos se tulee sieltä ympäristöstä, silloin tarvitaan toisenlaisia keinoja myöskin. Ja olisi hyvä, että sellaisissa tilanteissa ei jäätäisi yksin niiden tavallaan uupumisen fiilisten ja oireiden kanssa. Mutta niin, palaan siihen, että kun me sanotaan ei, niin me sanotaan kyllä jollekin toiselle mahtavalle asialle.
Mm. Mitä menestyminen sulle tarkoittaa?
Mulle menestyminen tarkoittaa sitä, että mä saan elää semmoista omien arvojen mukaista elämää ja saan auttaa, opettaa, coachata muita ihmisiä, muita yrityksiä luomaan sellaista oman näköistä työelämää.
Hmm. No entäs sitten? Nyt tähän loppuun kaksi kysymystä vielä. Ensimmäinen on se, että täällä kuulolla on joku, joka miettii, että ai vitsit, että toi oman näköinen onnellinen työelämä ja toi niin kuin menestynyt työelämä siinä puitteissa, että se olisi niin kuin onnellista ja oikeasti mun näköistä ja että mä nauttisin siitä työstä, mitä mä teen, niin se kuulostaa ehkä vähän liian hyvältä ollakseen totta, mutta kuitenkin nyt kuunneltuani tätä jaksoa ja millään, niin mä alan uskomaan, että se on mahdollista. Niin mitkä olisi sun nyt tänään tässä hetkessä 3 tärkeintä tai ensimmäisenä mieleen tulevaa vinkkiä tällaiselle henkilölle, että mitä kannattaa nyt tehdä?
No ihan ensimmäisenä, me ollaan paljon puhuttu niistä arvoista, mutta mä palaan taas niihin. Elikkä tunnista ne sun arvot, eli mitä sä arvostat sun elämässä, elikkä ei pelkästään siinä työelämässä, vaan elämässä yleisesti, koska kuten sanottu, se työ vie tosi ison ajan siitä meidän päivästä, niin sun täytyy huomioida myös se kokonaisuus, mitä sä haluat sun elämään ja sun elämältä, elikkä ne arvot. Sitten toinen, että tunnista se sun osaaminen ja ne vahvuudet. Eli missä sä oot hyvä, mitä sä teet luontaisesti, mikä on sellaista, missä sä loistat ja missä sulle tulee just se energinen fiilis ja että vitsit, tää on mahtavaa, vitsit, tää on kivaa. Ja kristallisoi itsellesi just se sun osaaminen. Ja sitten kun sulla on arvot selvillä, sulla on se osaaminen, vahvuudet selvillä, niin sitten muodosta itselle semmoinen tavoite, mikä on oikeasti konkreettinen ja sellainen, mikä motivoi sua. Ja sitten lähde askel kerralla kulkemaan sitä sun tavoitetta kohti.
Ihanan selkeät ohjeet. No, nyt otetaankin sitten vähän sellainen erilainen kysymys tähän loppuun. Nyt kun sä mietit, niin kun, millaa ihan itsenään ja just nimenomaan kokonaisuutena, ei pelkästään sitä upeata asiantuntijuutta, mikä sulla on, vaan sitä kokonaisvaltaista menestystä, mihin liittyy kaikki se, mitä sulla on tärkeää, sun arvot sun elämässä ja kaikki se. Niin nyt nämä kuulokkeet yhdistyis ihan kaikkialle. Niin kuin siis tiedätkö silleen, että kaikki laittaisi nämä päähän. Ja sä saisit sanoa jotain. Se voi liittyä ihan mihin tahansa, se voi liittyä tähänkin aiheeseen, mutta mitä semmoista saisit, kun saisit kerran sanoa jolle, niin kuin kaikille jotain?
Usko ittees. Se on ehkä sellainen, mitä haluaisin sanoa, koska se on sellainen, mitä mä toivon, että joku olisi sanonut mulle silloin joskus aikoinaan ja valannut sitä uskoa siihen, että vaikka sä et just nyt koe olevas vielä valmis ja pätevä tai menestyvä, niin se ei tarkoita sitä, että et sä vois olla sitä tulevaisuudessa. Ja että se oman näköinen työelämä, onnellinen työelämä on mahdollista kyllä saavuttaa, kun sä oot valmis tekemään sen eteen töitä.
Vau, kiitos Milla. Tähän on tosi hyvä lopettaa, mutta kerro vielä, mistä suhun pääsee tutustumaan lisää ja pääsee Millan tähän ihanaan maailmaan?
Mut löytää Instagramista, sieltä Unelmaduunista. Tili on tavallaan keskittyy nimenomaan tämän oman unelmien työpaikan löytämiseen, mutta sitten jos kiinnostaa seurata enemmän mun henkilökohtaisia opinnoita, niin Milla Consulting on sellainen, mistä mut myöskin tavoittaa.
Kiitos, kun sä tulit tänne Dream Talk-podcastiin jakamaan sun ihania ja tärkeitä viisauksia liittyen oman näköiseen työelämään, mutta muutenkin.
Kiitos.
Kiitos. Peppiina tässä vielä moi. Olipa inspiroivaa ja ajatuksia herättävää vai mitä? Mä toivon, että sä inspiroiduit tästä aiheesta ja pohdit nyt sun arvoja ja sitä, onks aika muutokseen. Ehkä sunkin intuitio kuiskas jotain niin kuin mun intuitio mulle. Tää jakso ja juttelu Millan kanssa oli mulle merkityksellinen hetki, josta johtuen sä tuut ensi vuonna kuulemaan podcast-jaksoja ihan jostain muualta kuin täältä studiolta. Ootatko säkin jo innolla mistä? Työelämä on iso osa onnellista elämää, ja sä ansaitset oman näköisen onnellisen työelämän. Uskalla pysähtyä tämän aiheen ääreen ja ottaa rohkeita askelia kohti sun oman näköistä onnellista työelämää. Muista, että pienin askelin sä oot pian jo pitkällä, mutta jos sä et ota askelia, sä pysyt paikallaan. Käy tutustumassa Millaan ja Millan juttuihin lisää. Mä laitan kaikki linkit tähän jakson kuvaukseen. Ja hei, jos sä oot Dream Clubissa, niin sieltä löytyy myös nyt Millan valmennus tähän aiheeseen. Jos sä et oo vielä mukana Dream Clubissa, liity mukaan, mä laitan tiedot tähän jakson kuvaukseen myös. Olis ihan parasta kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta. Laita viestiä Instassa tai tee julkaisu, muista tägätä Dream Talk ja Milla Consulting, niin me molemmat päästään myös lukemaan ja kommentoimaan sun julkaisua ja juttelemaan sun kanssa. Olis ihan mahtava kuulla susta. Ja hei, jaa myös tää jakso eteenpäin jollekin, joka voi saada tästä rohkaisua oman näköisen työelämän etsimiseen ja löytämiseen. Laitetaan hyvä kiertämään ja tehdään yhdessä tästä maailmasta paikka, jossa yhä useampi ihminen on työssä, joka tuntuu omalta ja tuo iloa. Siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitos, kun sä kuuntelit. Mä toivon niin paljon, että tää jakso antoi sulle voimaa, hyvää energiaa, uskoa suhun ja sun unelmiin ja mahdollisuuksiin. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaat tän jakson eteenpäin tai koko tän podcastin eteenpäin. Tehään yhdessä tästä maailmasta parempi ja positiivisempi paikka, missä ihmiset elää oman näköistä elämää rohkeasti. Ja jos sä teet julkaisun somessa, muista tägätä Dream Talk, niin mäkin näen sen ja pääsen lukemaan ja kommentoimaan sitä ja juttelemaan sun kanssa. Olis ihan mahtava tutustua suhun lisää. Sit vielä yksi tosi tärkeä vikajuttu tähän loppuun, nimittäin please muista, että sä oot rohkeampi kuin sä uskotkaan. Ja sua varten on olemassa vielä vaikka mitä ihanaa. Jokainen päivä, tänäänkin, on uusi mahdollisuus sua varten. Ja siihen asti, kun me kuullaan seuraavan kerran, niin muista, että sä oot kaikista tärkein. Ja se, että sä elät sun oman näköistä elämää, ei ole palvelus pelkästään sulle. Se on palvelus myös kaikille muille. Usko suhun, usko sun unelmiin. Ja jos sä ikinä tunnet niin, että se on vaikeeta, tai jos susta tuntuu ikinä siltä, että kukaan ei usko suhun, niin muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun. Enkä mä koskaan ikinä lopeta uskomasta.